Sfânta Evanghelie de la Ioan, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm minte, în vremea aceea a văzut Ioan pe Iisus venind către el și a zis: Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Acesta este despre care eu am spus: după mine vine un om care a fost înaintea mea, fiindcă era mai înainte decât mine. Și eu nu-l știam, dar tocmai pentru aceasta am venit eu să botez cu apă, pentru ca dânsul să fie făcut cunoscut lui Israel. Iar Ioan a mărturisit când a văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și rămânând deasupra lui, și eu nu-l știam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă, acela mi-a spus: peste care vei vedea Duhul pogorându-se și rămânând deasupra lui, acela este cel care botează cu Duh Sfânt. Iar eu am văzut și am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Foarte pe scurt, această Evanghelie de astăzi e de la Sfântul Ioan Evanghelistul. Până acum toate Evanghelile care ați auzit, și în ajunul bobotezei, și în sâmbăta dinaintea bobotezei, și în duminica dinaintea bobotezei, și de la bobotează, adică de la Teofanie, și de la Sfințirea Apelor, erau de la Marcu, de la Luca, de la Matei. Aceasta este singura Evanghelie care se citește despre Sfântul Ioan Botezătorul de la Ioan și este, pe departe, cea mai adâncă. Nu întâmplător Sfântul Evanghelist Ioan are vulturul ca simbol. Adâncă nu pentru că s-a străduit Ioan să fie adâncă, ci pentru că ceea ce vrea să spună el merge la esență. Ceilalți sunt mai descriptivi, spun în sine, pur și simplu evenimentele care au avut loc. Ioan este cel care cumva merge spre esențe, spre adevărurile pe care le-a mărturisit Hristos sau care s-au mărturisit despre Hristos în esența lor. Cred că, de fapt, ăsta era marele dar pe care l-a primit de la Hristos. Ioan Evanghelistul, acela de a vedea esențialul și de a putea descoperi ușor și clar în cuvânt. Și care este esențialul? Auziți, poate niciodată nu v-ați gândit. Zice, în vremea aceea a văzut Ioan pe Iisus venind către el și a zis, deci l-a văzut între mulțimi, venind să se boteze, și fiecare om, închipuiți-vă așa, malul Iordanului, care era mai mare ca acum, mult mai mare ca acum, acum cei care sunt la Iordan, poate că sunteți dezamăgiți zicând, ăsta e Iordanul. Pentru că în ultimele zeci de ani, în ultimele sute de ani, seceta a crescut mii de ani, a crescut mult în zona aceea. Și zone care altădată erau mult mai verzi, au devenit pustii. Așa cum munții Libanului care au prins de cedri, acum de-abia dacă mai au câțiva cedri din cauza secetei, toate au... A fost o secetă imensă. Acolo, în zona aceea, nu cu mult înainte a fi Mântuitorul, erau lei, erau leoparzi. Trăiau în Israel. Chiar rinoceri, crocodili. Deci era o zonă mult mai verde. Dar, încetul cu încetul, ea s-a secat. A devenit un deșert. Și, odată cu deșertificarea aceasta, și Iordan a scăzut. Și în ultimele zeci de ani a scăzut, sau sute de ani, o sută de ani, să zicem, a scăzut și mai mult, aș zice, întreit mai mult, pentru că Marea Galilei a devenit dintr-o dată resursa de apă a Israelului. Și de acolo se și știe. Numai în ultimele zeci de ani a scăzut metri. Nivelul Mării Galilei a tot scăzut, pentru că se folosește în tot Israelul. Ei folosesc și apă pe care desalinizează, dar... În principal, apa în Israel este din Marea Galilei, care de fapt e un lac dulce. Și atunci, bineînțeles că din Marea Galilei se scurge Iordanul și curge în Marea Moartă, cu cât a secat mai mult și a devenit mai deșertificat Israelul, Iordanul a scăzut, și cu cât s-a folosit mai multă apă potabilă din Marea Galilei, a scăzut și mai mult Iordanul, și acum voi îl vedeți ca pe un pârâu, care zice, ăsta e Iordanul, dar Iordan a fost mult mai mare. Și nu întâmplător se spune despre, în secolul V, despre Sfânta Maria Egipteanca, că trecea peste Iordan plutind. Deci a avut timp să-l vadă părintele duhovnicul ei, sau cel care l-a spovedit, Zosima, a avut timp să o vadă cum plutește, probabil metri și metri și metri, ca lungime, poate zeci de metri peste Iordan, plutind, nu ca acum care trece peste o gârlă, așa, aproape că tot treci cu piciorul. Nu era așa. Și închipuiți-vă Iordanul mult mai mare, în mijlocul Iordanului, la un loc unde Iordanul este mai mic, undeva până la brâu, cel puțin până la brâu, dacă nu chiar până la piept, Ioan Botezătorul intrat în ape, și pe margini, pe ambele versante ale râului, maluri ale râului, mulțimi mari, nenumărate, care veneau din toate părțile, de peste tot veneau să se boteze. Ce însemna să se boteze? De fapt, noi numim acum să se boteze. Botez înseamnă a se afunda în limba greacă. Veneau să se afunde, așa traduce, de fapt, Evanghelia, să se afunde în apă. Și ce însemna pentru evrei să se boteze? Pentru păgâni, pentru greci, nu, se afundau în apă. Sau se intrau în apă. Cam atâta înțelegeau ei. Dar pentru evrei însemna că se făceau spălările rituale. De fapt, ceea ce în poporul evreu se făcea aceste spălări rituale cu apă pentru toate păcatele, pentru multe păcate, pentru orice întinare, pentru orice spurcăciune, se făceau spălări rituale cu apă, cerute de lege, aceste spălări rituale cu apă au devenit generale și publice prin Sfântul Ioan Botezătorul, care îi chema pe toți acolo la un fel de curățire, la un fel de spălare generală pentru toate întinăciunile. Adică e ca și cum ai zice, voi acasă vă spălați pentru toate micile întinăciuni, că v-ați atins de un animal mort, că ați mâncat o spurcăciune, că pentru asta se făceau spălările rituale, că ați atins un om bolnav, că sunteți în perioada din lună, că ați avut scurgere noaptea, că faceți tot felul de spălări rituale. Așa ca și cum le-ar fi zis Ioan Botezătorul. Iar aici veniți pentru spălarea vieții voastre, pur și simplu. Toată viața voastră e o întinăciune, toată viața voastră e o spurcăciune. Veniți să vă spălați de păcatul și de viața voastră, să intrați în apă, să faceți ritualul acesta al spălării. Asta făcea Ioan Botezătorul. De aceea oamenii nu s-au mirat la ceea ce îi chema Ioan Botezătorul, pentru că ei făceau oricum lucrurile astea zilnic, cei mai mulți dintre ei, și pentru ei era ceva comun a se spăla, a se curăți în apă. Era ceva pe care îl făceau de mii de ani, de când a dat Dumnezeu legea prin Moise. Asta o făceau, asta era rânduiala lor. Apele spălau cu necurăția. De mai multe ori, uneori 7 zile la rând, de mai multe ori pe zi, pentru necurății mai mari. Chiar dacă necurățiile erau spirituale, era această rânduială dată de Dumnezeu să intri în apă, să te cureți cu apă. Sau chiar dacă necurățiile erau boli care erau interioare și care nu aveau nicio spălare exterioară. Pentru ce să te speri? Când te doare ficatul sau te doare capul sau... Pentru ce? Și totuși pentru asta trebuia să intri în Iordan. Tot așa nu se intri în Iordan. Să te speri. Să te cureți cu apă. Așa pentru Neema în Sirian, marele general sirian care a venit la Elisei și să ceară cumva vindecarea bolii lui, care era lepra, și nu era peste tot corpul lepra, erau anumite locuri pe corpul lui. Și el credea că Elisei o să-și pună mâna acolo, sau se roage, sau să facă ceva. Și Elisei a zis, du-te la Iordan și spală-te, cufundă-te în el de 7 ori, spală-te în el de 7 ori și te vei curăți. S-a îndoit, dar până la urmă la sfatul prietenilor săi, a zis, ai venit până aici, fă ce zice prorocul. Că el a crezut că își bate joc de el, adică cum să intru de 7 ori. Păi zicea, chiar așa a zis generalul Neeman, păi am multe ape la mine în Damasc. Puteam să mă spăl în ape mult mai frumoase, mult mai curate, mult mai... De ce trebuie să mă spăl aici? Asta e tot ce îmi dă acest om. Adică era ceva firesc să se spere în Iordan oamenii de necurății. Mulți veneau la Iordan, dintre cei care stăteau în apropiere, și nu făceau acasă această spălare rituală. Și o făceau la Iordan, unde era firesc apă. Acasă era mai complicat. Și atunci chemarea lui Ioan pentru toate mulțimile, pentru toți oamenii, adică un om ieșit din pustie, un om crescut de nazirei, de acest trib de oameni cunoscători ai cărților Vechiului Testament, de monah, un fel de monah care nu știau niciodată părul, și care erau, trăiau într-o sărăcie și într-un fel de comuniune unii cu alții, crescut de acești oameni în pustietăți, el cumva și separat până și de acești oameni și devenit un pusnic cunoscut peste tot, un om care mânca lăcuste și miere sălbatică și cu asta se hrănea și înfățișarea o arăta, chemarea lui la spălarea aceasta rituală în Iordan a fost ceva firesc. Adică oamenii l-au primit cu mare ușurință. Nu era ceva exact cum ne-ar chema pe noi acum cineva și ne-ar spune la, pentru un obicei pentru care noi suntem obișnuiți. Noi suntem, e ceva firesc la noi. Nu știu, să zicem, primiți preoții de bobotează în casele voastre. Sau va veni un mare preot să intre din casele voastre, un preot de la Dumnezeu, cine știe, să intre casele voastre în zilele de bobotează. Și noi am primit firesc, dar intra și până acum preotul, dacă e un preot deosebit, poate mai mult, să vină. Așa cumva au primit ei chemarea, cei care s-au simțit vinovați, cei care și aveau pentru ce să se simtă vinovați, și avem pentru ce să ne simțim vinovați, toți au primit chemarea aceasta și au venit cu bucurie la Iordan. Toți oamenii care erau cumva vrednici, până la urmă, nu toți oamenii care erau păcătoși, ci oamenii vrednici sunt cei care se socotesc păcătoși. Și se socotesc că au ce se spele. Toți oamenii vrednici din Israel au venit acolo. Printre ei au venit, bineînțeles, și farisei și cărturari, care văzând mulțimile care se adună cu miile, au zis că să fie și ei pe acolo, să se bage și ei în seamă. Și știți că cu ei Ioan Botezătorul a fost destul de aspru și a zis, pui de năpârcă, cine v-a spus că veți scăpa de pedeapsa ce va să vină peste voi? Faceți, deci, fapte vrednice de pocăință. Deci nu ajunge numai că intrați aici și vă manifestați cu fățărnicie, pocăință, zicând, da, suntem și noi păcătoși. Nu ajunge. Și, dar ceilalți oameni erau poate cei mai deosebiți oameni din Israel, pentru că erau oameni care se socoteau păcătoși și Dumnezeu pentru ei a venit. Dumnezeu nu a venit pentru cei care se socotesc drept și care n-au păcat, ci a venit pentru cei care se socotesc păcătoși. Chiar El spune, Mântuitorul, zice, eu am venit ca cei orbi să vadă, iar celor care li se pare că văd să nu vadă. Adică și înțelesul era acesta. Pentru cei care se socotesc păcătoși, se socotesc nevrednici, se socotesc decăzuți din treaptă de fiul lui Dumnezeu, orbi, adică să le dau vedere, adică să-i ajut pe cei care se recunosc păcătoși, iar pe cei care nu se recunosc păcătoși, nu-i voi ajuta. Nu am legătură cu acești oameni. Nu am cum să-i ajut, că nu se lasă ajutați și vor rămâne în orbirea lor. Ei sunt, de fapt, cei orbi. Asta e înțelesul. Ei, și atunci, acesta e amvonul, acesta e, nu știu cum să spun, scena pe care s-a arătat Hristos. Prima arătare a Mântuitorului, prima descoperire a sa, Teofania, a fost în fața acestor oameni, acestora care se socoteau păcătoși. Nu oricui s-a descoperit Hristos. Nu s-a dus prin piețe, nu la un mare bâlci, la un mare târg în care veneau tot felul de oameni și cei care credeau și cei care nu credeau și cei care se socoteau păcătoși și cei care nu se socoteau păcătoși. Nu acolo s-a descoperit Hristos, ci s-a descoperit tocmai, Dumnezeu s-a descoperit tocmai în fața acestor oameni care se socoteau nevrednici, se socoteau păcătoși, care veneau acolo să-și spele păcatele, veneau acolo să facă spălarea rituală în fața unui om deosebit de care auziseră că face acest lucru. Deci închipuiți-vă-l pe Ioan în mijlocul Iordanului, primind acolo mulți, probabil că într-un șir veneau oamenii să fie cumva spălați de el. Adică deosebirea dintre spălările rituale pe care le făceau ei acasă și ce se întâmpla aici era că era în Iordan și că aici un om cu mâinile lui îi spăla, îi acoperea cu apă, îi cufunda poate. Nu știu cum se petrecea așa să spălare, dar un om, ceea ce e o mare smerenie și un mare curaj, adică și o mare smerenie este atinși de toți oamenii, pentru că fiecare om care venea să fie spălat, se socotea spurcat. După lege, tu n-ai voie să te atingi acest om. Deci, orice om care venea să fie spălat, înseamnă că avea o spurcăciune. Iar dacă avea o spurcăciune, tu n-aveai voie să te atingi de acel om, pentru că te spurcai și tu. Era o mare smerenie din partea acestui pusnic, acestui trăitor din pustie, care îi chema și se atingea cu mâinile de ei și îi spăla el. Era sigur că acesta primise de la Dumnezeu un dar. Așa cel puțin îl vedeau oamenii. Adică dacă acesta are curajul, vă dați seama, din perspectiva iudeilor, dacă te atingi de atâția spurcați, ar fi trebuit să se demonizeze până seara acest om. El cu mâinile lui s-a atins de atâția spurcați. Și totuși acest om rămânea la fel de puternic, la fel de întărit și cuvântul lui rămânea la fel de vertical Și atunci oamenii au zis, acesta e omul lui Dumnezeu, acesta e de la Dumnezeu. Și să nu poate fi altfel de om. Și el se atinge, mai, asta pe de-o parte, iar pe de altă parte, faptul că nu se scârbea de ei, îi făceau să-l iubească. Deci acest om nu se scârbește noi, chiar dacă noi venim aici ca niște spurcați să ne spălăm. Și ne spală cu mâinile lui. El cu adevărat cumva introducea spre mângâierea, spre blândețea lui Hristos. Pentru că Hristos a atins mai apoi de toți bolnavii, de toți necăjiții, care din perspectiva legii erau niște spurcați. Toți bolnavii de care s-a atins Hristos n-aveau voie să te atingi. De aceea era revolta acelor preoți în Capernaum, în templu din Capernaum, când s-au atins de, când Hristos a atins de șef gârbovă sau de cel cu mâna uscată, că aceștia fiind bolnavi, erau socotiți spurcați și dacă te atingeai de el, te spurcai. Înțelegeți? Te spurcai. Tu n-aveai voie să te atingi de el. Și faptul că Hristos se atingea cu atâta blândețe, cu atâta mângâiere, cu atâta ușurință de acești oameni și îi tămăduia, îi mira foarte tare pe preoți, care el nu se ferea de această spurcăciune, cum socoteau ei. Tot ceea ce nu este perfect, nu este curat, nu este desăvârșit, nu este sănătate pură, tot restul este spurcăciune. Ceva de tip nazist era în gândirea aceasta, pentru că și naziștii și comuniștii mai târziu, ei nu aveau nici oameni cu handicap, ei nu aveau nici oameni cu probleme psihice, nu aveau nimic. În țările lor și în societățile lor multilateral dezvoltate, nu erau decât oameni curați, puri, arieni, desăvârșiți, muncitori, desăvârșiți, oameni care erau sănătoși, care munceau, care făceau, care degeau. Și restul, ceilalți care erau bolnavi, aproape că erau sau cu handicapul sau cu probleme, erau trecuți deoparte, erau dați la o parte ca și cum nu s-ar vedea, nu ar exista. Aceștia erau o rușine pentru popor. Cam așa, acest tip de gândire se dezvoltase și în Israel. Dar Hristos era tocmai cu aceștia, amărâți, necăjiți, era înconjurat de ciunci, de șchiopi, de ori, care veneau să atingă de el, de leproși, de bolnavi, de morți, care au spurcăciunea din perspectivă iudaică. De aceea era atât de văzut, atât de rău văzut Hristos de mai mari farisei, de toți, ca un spurcat, care se atinge de toți aceștia, care umblă cu aceste mulțimi imunde, murdare, spurcate, și care, mai ales aceștia, erau demonizați, nu? Erau după el tot timpul. Deci nu erau o ceată de oameni, așa un fel de, un convoi de oameni de 2 metri, curați, drepți, frumoși, fără nicio boală, care un fel de Socrate în mijlocul ucenicilor săi, vorbind frumos și ei ascultând și totul era drept, corect, fără nicio boală, fără nicio problemă. Nu! Hristos a fost înconjurat pururea, împins în toate părțile, atins de tot felul de oameni bolnavi, necăjiți. Când au venit chimișii lui Ioan, la Mântuitorul a zis, spuneți lui Ioan ce ați văzut. Că orbii văd, șchiopii umblă, săracilor ni se binevestește, demonizații sunt eliberați, morți înviază. Adică, vă dați seama, aceia într-o jumătate de zi cât au stat acolo, au văzut nenumărați oameni bolnavi, de toate felurile, pe targă, venind la el, atingându-se de el. El fiind alături de ei, atingându-se el de ei. Ceva era de neconceput în Israel. De aceea Mântuitorul spune acea pildă cu acel căzut între tâlhari, care, vă dați seama, acel a lovit în moalele conștiinței lui pe acel învățător de lege care a zis și cum să fac porunca iubirii de față de aproapele, cum să o fac. Și Mântuitorul dă exemplu acesta, adică la ăla, spurcatul ăla, care părea mort, și dacă nu era mort, era spurcat. Că boala în sine era o spurcăciune, de ăla trebuie să te atingi, pe ăla trebuie să-l pui pe măgarul tău, pe ăla trebuie să stai noaptea la han, pe ăla trebuie să-l îngrijești. Asta este voia lui Dumnezeu. Era o lovitură. Nu, pentru ei voia lui Dumnezeu era să fii curat, să mergi să-ți faci slujba ta, să nu te atingi de spurcați, să stai numai în compania oamenilor sănătoși, numai cu cei curați, puri, desăvârșiți, iar cu ăștia spurcați trebuie să fii de la o parte, pentru că ăștia sunt ceva, o cantitate de care trebuie să scapi cumva și care e o spurcăciune înainte lui Dumnezeu și a poporului. Și Hristos spune invers față de cei, de aceea a și tăcut acel învățător de lege, n-a zis nimic. Pentru că ceea ce spunea Mântuitorul părea din perspectiva lui o lovitură dată întregii învățături de credință de până atunci pe care o avea el și felul cum interpretau ei legea. Oricum, întorcându-ne, acești oameni, acești, ca într-un anfiteatru stăteau, pe o parte și pe alta, și un rând de oameni ei se pregăteau, se îmbrăcau în haine, ori se dezbrăcau cu nabrâu, ori se dezbrăcau complet. Ce mai mult se dezbrăcau complet. Se prea poate că Hristos chiar să fi fost dezbrăcat complet la botez. Ce mai mult se dezbrăcau complet. Deci își lăsau hainele, se pregăteau, făceau niște erau niște obiceiuri, niște rugăciuni de curățire care se fac ale iudeilor. Uneori dura o zi întreagă de curățire până când urma chiar baia spălării de curățire. Deci acești oameni stăteau cu o zi, stăteau două acolo pe acele maluri, cu miile din toate părțile. Și după aceea, când le venea rândul, coborau să fie botezați de Ioan în Iordan. Ei, și închipuiți-vă în anfiteatrul acesta oamenii care așteptau și în rândul acela care tot venea de oameni, care probabil că lăsau între ei câte un jumătate de metru, un metru, care veneau la Ioan în Iordan să-i boteze, adică să-i curețe, adică să-i spele ritual. La un moment dat, în fața lui s-a înfățișat Hristos și el a zis, iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii. Și l-a arătat. Și spune, de fapt, și aici spune Ioan ceea ce vreau să vă atrag cu această Evanghelie și zice, iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii. Acesta este despre care eu am zis, după mine vine un om care mai înainte de mine era, adică înainte de a fi fost eu, de a fi existat, el era. Asta vreau să spun, înainte de mine. Nu înainte de nașterea mea. Că atunci ar fi fost o minciună. Ioan s-a născut înainte de Hristos, cu 5 luni. 3 luni, nu mai știu. Dar oricum, cu 5 sau 3 luni s-a născut și înainte de Hristos, deci nu, el nu era înainte, Hristos nu era din perspectiva nașterii înainte de Ioan. Aici Ioan vorbește despre faptul că Hristos era mult înainte de el, adică e din veșnicie, pe când el a apărut acum, de 30 și ceva de ani. Zice, cel care ridică păcatele lumii, acesta este despre care eu am spus, după mine vine un om care a fost înaintea mea, fiindcă era mai înainte de mine, și eu nu-l știam pe acest, adică nu-l cunoșteam cine este acest om. Știam despre el, îmi spusese Dumnezeu în pustie, dar nu știam care este. Eu nu-l știam. Dar tocmai pentru aceasta am venit eu, ca să botez cu apă, pentru ca dânsul să fie cunoscut, să se facă cunoscut lui Israel. Și acum el spune că, de fapt, și asta mi se pare extraordinar, el spune, de fapt, nu e atât de mare lucru că vă spăl eu cu apă. Eu am făcut toată această lucrare a spălării cu apă, aici, în Iordan, a spălării rituale, aici, comune, a tuturor, am făcut-o asta, tocmai ca să vi-l arăt pe cel. Asta e motivul pentru care am făcut eu toată adunarea aceasta, am făcut toată chemarea aceasta, toată bulboana asta spirituală am făcut-o ca să îl arăt pe el. Pentru asta am făcut tot. Deci eu nu fac mare lucru că vă spăl eu aici, că puteți să faceți și acasă. Puteți să faceți... Eu am făcut asta aici ca să îl arăt pe el. Important este, din perspectiva mea, smerenia lui Ioan, că el spune, Doamne, nu lucrarea mea e importantă, că vă chem aici, că veniți cu mile de peste tot, că sunteți super impresionați, că așteptați să fiți... Asta nu e mare lucru. Uite care e mare lucru. Eu am venit să vi-l arăt pe acest om. Asta, pentru asta m-am atras eu aici și v-am ținut cu zilele și v-am stat pe malul și vă uitați ca să vi-l arăt pe omul acesta. Deci asta e pe de parte smerenia lui Ioan, că el nu șocotește lucrarea sa importantă, ci pe Hristos nu șocotește important. Și al doilea lucru asupra căruia vreau să vă atrag atenția este acela că Mântuitorul a vrut să se arate acestor oameni. Și pururea Dumnezeu se va arăta oamenilor care se socotesc păcătoși. Și vor cumva să se curățească, vor cumva să se schimbe. Acești oameni erau disperați, vreau să se schimbe cumva, exact cum voi vreți să vă schimbați. Și ziceți, dar nu știu cum. Vreau să mă schimb, vreau să mă transform, vreau să mă curățesc, dar nu știu cum. Ei, unor asemenea oameni Dumnezeu vrea să se descopere. Și le poate aduce această schimbare și le poate duce această urcare, chiar dacă este lăuntrică și nu este vădit, adică nu dintr-o dată o să vă simțiți schimbați, curățiți, dar El va lucra cu voi. Aveți nădejde, atâta timp cât vă socotiți nevrednici, atâta timp cât vă socotiți păcătoși, atâta timp cât strigați după Dumnezeu să vă ajute cumva, Dumnezeu vi se va descoperi lăuntric, tainic și vă va ajuta să creșteți, să urcați încet cu încet, chiar dacă nu observați această urcare. Chiar dacă nu o socotiți urcare, ci mai mult coborâre. Exact cum Ama Sincritichia, o maică mare din pustie, ajunsese să zică maicilor de la mănăstire, maicilor, de multe ori, zice, când după ce plecați de pe malul cel tulbure, al neliniștii, al tulburării, al vieții rele pe care am avut-o până acum, și încercând să mergeți pe malul liniștii, spre malul dumnezeiesc, spre sânul lui Avram, de multe ori o să vi se pare că mai mult ați dat înapoi și că mai mult sunteți în mai mare ispită și mai mare furtună decât la început. Dar să știți că e bine. Mergeți înainte. Apropierea voastră de limanul liniștii este, o să vă arate Dumnezeu la sfârșit. Ama Sincriticia spunea că nu neapărat se vădește această apropiere de Dumnezeu printr-o liniște, printr-o pace, ci mai ales prin război, prin luptă. Deci cu cât voi vă veți lupta mai mult și vă veți ghinui să vă stimați mai mult, chiar dacă nu reușiți, asta mai degrabă e semnul că v-ați apropiat de Dumnezeu sau că vă apropiați de El, decât semnul liniștii, semnul păcii. Acela va fi dincolo. Acum e vremea luptei, dincolo este vremea liniștii. Aici nu există liniște. Aici este doar liniștea neliniștii. Cu cât ești mai neliniștit și mai luptător, cu atât ați poți să fii mai liniștit, că ești pe calea cea bună. Este liniștea neliniștii. Cu cât ești mai liniștit și nu ai nicio problemă, poți să fii mai sigur că nu ești pe calea cea bună și nu ai nicio legătură cu Hristos. Cu cât rugăciunea ta se va asemăna mai mult cu rugăciunea Mântuitorului din grădina Ghețimanii, ești mai aproape de țintă. Și rugăciunea lui Hristos din grădina Ghețimanii a fost cu strigă, cu aruncare cu față la pământ, cu durere, cu suferință, cu chin. N-a fost ceva ferice și cu mâinile ridicate și cu față serafică și n-a fost așa. Cine ne-a vândut nouă această minciună? Că trebuie să fie așa rugăciunea noastră când Stăpânul și Domnul nostru s-a rugat cu atâta durere. Suntem noi mai mari decât Stăpânul și Împăratul nostru? Putem noi mai mult decât El? De unde această minciună? Că noi trebuie să trăim, să venchetuim, să fim în puf și Hristos pe cruce. Și noi trebuie să fim la fel. Cine poate să zică că poate fi altfel? Nu suntem chemați la pace și la liniște pe calea credinței. Pacea și liniștea este pacea neliniștii. Pacea luptei necetate. Asta îți dă liniște. Că ești în luptă necetată, că ești în strădanie necetată, că ești în chemarea necetată a numelui Dumnezeu, că ești într-o luptă necetată cu deznădejdea, că ești pe marginea prăpastiei și îți bei acolo ceaiul într-o anumită liniște a deznădejdii. Asta este calea. E grea calea. Nu îndrăznesc să o spună mulți. Foarte mulți nu o spun deloc pentru că ar părea că îndepărtez oamenii de credință, pentru că dacă nu-i chem la liniște, dacă nu-i chem la pace, dacă nu-i chem la noroc, să le meargă bine, să le iasă afacerile, să păi atunci cine o să mai vină la biserică? De fapt, asta e calea. Nu îndrăznim să o spunem, sau nu îndrăznim mult să o spună, sau poate nici măcar nu știu. Dar calea asta este. În lume, necazuri veți avea. N-a zis Dumnezeu, iar dacă credeți în mine, în lume, numai bine și pace și bucurie veți avea. Nu. În lume, necazuri veți avea. Dar avem o bucurie să îndrăznim pentru că El a biruit și El este cu noi. Deci în toată lupta asta, în tot viforul ăsta, veți simți umăr lângă umăr cu voi pe Hristos. Ceea ce este... Asta e toată liniștea. Restul este tăcere.